I would like to read from the book of Malachi, chapter 3, verses 8 to 12. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have you robbed you? In tithes and offerings. How many people want to rob God? Raise your hand up. I think in trouble. You may steal a pen from your company, from the desk. But the last thing you want to do in your life is to steal from God, to rob God. You are cursed with a curse, for you have robbed me. Even this whole nation, bring all the tithes into the storehouse. Storehouse means the house that you have food to eat, that is your local church. That there may be food in my house. And try me now. Now he challenged you to try him in this. Say the Lord of hosts. Some people say that this scripture is in the Old Testament. It's not for today's New Testament. If you say that, could you please cut the whole Old Testament out of your Bible and don't read it anymore. Every scripture is written by God and inspired by the Holy Spirit. If I will not open for you the windows of heaven, he said that, I challenge you, if you do this, I will open the floodgate of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes. The devourer is the one who come and steal you. Steal your health, you have to pay a medical bill. Steal, that make your roof leak. Steal, make you have car accident and have problems. So that he will not destroy the fruit of your ground, will not destroy your business and your wife, your life, your children. Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, say the Lord of hosts. And all nations will call you blessed, for you will be the delightful land, say the Lord of hosts. You're going to smile. You're going to be the delightful land when you see the blessing of God on you because you don't rob God. I remember I came to know Christ in 1981. And I was a Buddhist and gave my life to Jesus. I went to a small town and moved to a small town to join a Baptist church. And then somebody taught me about tithe and offering. Pastor Dan and I look at each other and say, hey, we came from Buddhists. We never been told to give anything. But now the Bible say that. Okay, let's do it. We're going to try God. At that time, I started a clinic, and I had very few patients a day because there were about 30 clinics in that small town. I was a new doctor. I and Pastor Da began to tithe faithfully. And right after that, my clinic, I could not even go home by 10 p.m. God just sent in patients and performed miracle on my patients, and then the word go out that when they came to this clinic, they got healed, they got miracle, people come in. My income go up 100 times after that. And I noticed that tithes and offering never destroy anybody, but only to bless me. And I do it myself. I tithe all these 30 years. I never cheat God even one penny because I want God to be on my side. Today I have a testimony from Armando and also Dr. Alice to tell us about their experience of tithing.
Well, to be honest with you, I don't know why I was compelled to share with Dr. Lau yesterday that the Lord has done a wonderful work in our lives financially, but at the prayer meeting, he came up to us and I just blurted it out. Much to my husband's chagrin, because he's very private. But he's been working full-time. We moved back from Texas about 6 months ago, and I have not been working full-time. I've been working part-time. And we've been having trouble making ends meet. And I decided to take over the books and the finances, and he's been doing it for the last 16 years. And I realized that we have been tithing on our gross and not our net. And our net is much lower because we have union dues and we have vacation dues and we have medical, and so our net is much lower, substantially lower. And so we sat down to talk budget, and I looked at the numbers, and I said, this is not working here. We can't tithe on our gross. And I really had been trained by my mother, who was a pastor's wife. All my life, I heard my mother say, God will provide. But I forgot. The numbers became a mountain. And I was looking at these numbers, and I said, sweetheart, we're not going to be able to tithe this month. And so he said, well, we tithe, and we tithe on our gross. Amen. And just recently, well, we decided we were going to do that. And just recently, his job changed. They moved him to an indoor job. He's not working out in the cold rain. And he's an electrician. He was working on the opera house. They're taking it down, so he was switching over the electrical. And now he has plenty of opportunity for overtime, and they want him to work 5 tens and an eight. And so we're going to have income coming in to meet the bills for April, which we have a large tax bill due at the end of the month. And so he explained to me his heart about tithing, and we came into agreement, and we prayed over it, and we believed for our finances, and the Lord provided.
So my little tithing story testimony here isn't even about my tithe. It's about the tithe that people gave. So we're missionaries to the Jewish people. We work with Jewish Voice, and we were heading for a mission trip in Wallisa, Ethiopia. And one of the guys that works on my security team is from Bosnia. So he's a UN observer and military guy, and he would always text me or call me and always say that he's in blood-soaked Pakistan. Blood-soaked Pakistan. Every time. So he tells a story, told me this story while we were at the meeting, the very first meeting. So he's in Pakistan, and the Lord told him to go left, go right, go up this road, go there, go here. He gets there, and there's this old Coptic church in the hills of Pakistan. They have the service. He sits through the service, and in the service, God tells this man, go up and ask the priest for all the tithes and give them to me. So my friend goes up there at the end of the service and says, give me all your tithes, because what I'm going to do is I'm going to take this money and I'm going to bring it to Ethiopia, and we're going to bring it, the gospel, back to Israel. And the minister never even blinked. He said, okay, I'm going to do that. So they gave about $30 of American money from people who live in the hills in Pakistan, brought it to Ethiopia, poured the money out on top of the table, told us the story, and there was not a dry eye in the place. He obeyed the Lord. The Lord brought $30, but who knows what the Lord can do with $30 in Ethiopia. And that was one of the best clinics that we had had. We saw so much, so many miracles, so many things, but also so many attacks came. But we had a massive harvest of Jewish souls into the kingdom. So when you give your tithes, don't try to imagine what God can do with them. Just know that God is going to use them. So he used tithes from very poor hill people in Pakistan to bless people in Wallisa, Ethiopia. So praise the Lord.
Thank you. Thank you so much. You know, I learned from the story you shared that, number one, giving and tithing is not about being rich or being poor. It's about the heart. You can be poor, but you still tithe, until God give you the financial breakthrough. My brother-in-law was very poor when he was a young man, but he began to tithe, and now he is well-to-do. God just bless him, open the floodgate of heaven. And another thing I learned from you is in Psalm 133, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord, there the Lord, there where? The husband and wife that united in obeying God. The church that have unity. The community that joy together to obey God. The Lord commanded the blessing. How many people want God to command the blessing? I like that. When you say, bless, nothing can stop. Okay? Not to only the blessing, but life forevermore. I would like to encourage brother or the husband, wife, and family to sit down and talk and be united and deal with each issue in your house, including money, how you spend money, how you tithe, and just do it in unity. Don't have conflict in the house. Amen? Let's pray. Father, we thank you so much, Lord, for this opportunity that we can read the scripture, hear the testimony, and know that you are the faithful and you are the great almighty God. Now we come to you and return what belongs to you, Lord. We know our tithes belong to you. They are not ours. We just return them to you, Lord. And we thank you, Lord, that we can keep 90%, which is a lot. You did not ask for 50%. You asked for only 10%. Therefore, Lord, we want to be faithful. And we believe in your promise in Malachi chapter 3, verses 8 to 12, Father. And let your people experience the financial breakthrough in their life to see that the floodgate of heaven is open. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Jesus. This sister really came to know Jesus, and Jesus touched her and healed her. แล้วก็พี่น้องคนนี้ได้มาพบพระเยซูแล้วก็ได้มามีโอกาสได้รับการเยียวยารักษาจากพระเจ้า I would like to invite คุณนา to come and give testimony. I will translate into English.
สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะ
Good evening, everybody.
ดิฉันชื่อวีนาฮิรันกิตค่ะ
My name is Veena.
วันนี้อยากจะมาเป็นพยานเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะ
Today I would like to give a personal testimony of how great my God is.
ดิฉันเติบโตมาในโรงเรียนของคาทอลิกนะคะ
I was growing up in the Catholic school.
รู้จักพระเยซูแล้วก็พระเจ้ามาก่อน
I heard about Jesus and God before.
แต่ว่าไม่เคยรับเชื่อ
But I never received him into my heart all those years.
บางครั้งบางคราวที่มีความทุกข์หรือว่าต้องการสิ่งใดนี่ก็จะอธิษฐานต่อพระเยซูบ้างเป็นบางครั้ง
Sometimes I face troubles or problems I would pray to Jesus occasionally
เป็นคนที่ยังอยู่ใน2ศาสนา
So I kind of stand on both sides the one religion and also try to know about Jesus
และอยู่มาวันหนึ่งปี2015
One day in year 2015
ดิฉันก็มีความเจ็บป่วยนะคะคือการทานอะไรก็ท้องจะอืดมาก
I began to get sick and when I ate food I felt like bloating inside I could not digest the food
ตอนแรกก็คิดว่าอายุถึงเวลาที่ประจำเดือนจะหมด
So I thought that I come close to the age that you know the body start to menopausal age that the body start to get run down
ก็ได้ถามพี่สาวทั้งสองคนว่าเธอรู้สึกอย่างนั้นไหมตอนที่เธออายุราวๆดิฉัน
So I asked my two sisterWhether they felt the same way when they turn to that age?
เขาบอกฉันไม่เป็น
They both say that we did not have that symptom.
ก็เลยได้รับน้องสาวก็เลยบอกว่าให้ไปปรึกษาแพทย
์ So my sister told me to seek medical counseling.
ค่ะหลังจากปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์ก็ได้คำที่หน้าท้อง
The medical doctor examined my tummy
ก็มีความผิดปกติ
And they found something wrong
ก็ให้เราได้ไปตรวจสแกนนะคะ
So they ordered scan of my abdomen
ค่ะ หลังจากที่ไปสแกนแล้วเนี่ยก้อนเนื้อนี่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
And during this investigation the mass in my tummy became bigger and bigger very fast
อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
it grew very fast the mass
หลังจากนั้นแล้วก็ได้หมอที่ตรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่าตัดได
้ So the surgeon said that he could not perform surgery
ก็แนะนำไปที่อีกหมอหนึ่ง
So this surgeon recommended I go to see an oncologist
หลังจากนั้นก็ได้รับเข้ารับการผ่าตัด
So I ended up having some type of surgery to explore and to find diagnosis
ได้ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อถึงสองข้างเลยนะคะ
So they found masses all over in my abdomen. So they took some of the masses out.
แล้วก็ได้เอามดลูกแล้วก็รังไข่ออกด้วย
Because the cancer spread to uterus and ovaries, so the uterus and ovaries were removed as well.
ค่ะหลังจากนั้นแล้วฉันได้รับการผ่าตัดแล้วก็ได้อยู่ในห้องพักฟื้น
I was recovering in the ICU.
วันนั้นเป็นวันที่ดิฉันคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้ว
So I kind of knew that in the natural I would not survive that long
วันนั้นได้เห็นพระเจ้าพระเยซูค่ะ
That day Jesus show up in my room hospital room
ก็ยังคิดว่าตัวเองนี่ตายไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู
่ I thought that I was dead because Jesus show up I thought I'm in the spirit now I'm not in the body
แต่ได้ยินเสียงนางพยาบาลพูดและถามดิฉันว่าต้องการน้ำไหม
Then I heard the voice of the nurse who said that Do you like to drink water?
แต่เขาไม่สามารถให้น้ำได้นะคะเขาเพียงแต่เอาน้ำแข็งมาแตะที่ปากเรา
Because after the surgery I cannot eat anything I could not eat so she just put the water on my lips and my tongue just to put water and I feel better.
ก็เลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้ตาย
At that time I realized that I was not dead
นั่นคือความจริงที่ได้เห็นพระเยซู
I really saw Jesus and this is a real thing
หลังจากนั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปที่พักที่ห้องพักฟื้น
After that they moved me from the ICU to the regular floor
วันนั้นก็รู้เลยว่าตัวเองไม่ดีละเพราะเห็นน้องสาวสองคนร้องไห้
I kind of knew that I was in trouble because I noticed that my sister were crying. They knew some bad news.
เราก็ถามเขาว่าใช่ไหม
So I asked them, I am dying. Is it true?
เขาบอกว่าเราถามเขาว่าใช่ไหมคือมะเร็งใช่ไหม
So the question is, do I have a cancer?
แล้วจะอยู่ได้อีกนานขนาดไหน
How long would I live?
น้องไม่ตอบ
The two sisters did not answer me.
เขาอยู่ตรงนี้เองค่ะคนนี้ค่ะ
The two sisters are sitting there. They were sitting there.
เขาไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้
They both could not reply and just keep crying and crying.
หลังจากนั้นแล้วดิฉันก็รู้ว่าดิฉันเป็นมะเร็ง
After that, I realized that I was attacked by cancer.
แต่ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งที่ไหนพอได้ส่งเนื้อไปตรวจ
They send the tissue to the pathologist and no one know the origin of that metastatic cancer where the cancer came from and spread all over my body
ครั้งแรกที่เห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าคือหลังจากผ่าตัดแล้ววันต่อมาสามารถเดินได้เลย
The first miracle that I noticedAfter that big surgery, I was able to get up and walk the next day right away.
หลังจากนั้นแล้วก็ได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ลำไส
้ After that, the doctor find out that the origin of cancer came from colorectal area.
หลังจากนั้นแล้วก็ต้องไปทำคีโม
After that, the doctors offer chemotherapy.
คือยิงเข้าไปในตัว6ครั้ง
intravenously chemotherapy 6 times
ยิงเข้าไปในลำไส้10ครั้ง
a local injection into the intestine about how many times?
Ten times. ทุกสัปดาห์ได้รับยาเป็นเวลาถึงเกือบ3เดือน
I received the chemotherapy both ways to every day for 3 months period
แต่แปลกว่าเราไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าอาการแพ้อะไรเลย
Thank God I did not have any side effects I did not feel tired there's no problem or complication from chemotherapy
และผมก็ไม่ร่วงด้วยค่ะ
And I did not lose even hair either. My hair is still on my head throughout the chemotherapy.
อันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดคือไม่อยากจะไม่มีผม
As a woman, I did not want to lose my hair.
ไม่ใช่เพราะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเพราะทำอาชีพเสริมสวยตัดผมให้คนค่ะ
Not only that I am a woman, but my profession is hairstylist. So I don't want to lose my own hair. My customer will wonder why I am bald.
หลังจากช่วงนั้นมีความรู้สึกกังวลใจนะคะ
I was very worried at that time
ก็เลยเข้าไปดูในหาคำพยานใน YouTube นะคะ
Because I was so worried I start to search testimony of miracle in the YouTube
เพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเรา
I know that God must be real because I saw the evidence of the hand of God and Jesus show up to me.
แล้วก็ได้พบกับอาจารย์หมอใน YouTube ค่ะ
And I met Pastor Varun in the YouTube.
ได้ดูของอาจารย์หมอเกี่ยวกับพระวจนะของการเยียวยารักษา
And I listened to the series called God's Word is the Medicine.
ได้รับรู้ว่าน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าไม่อยากให้เราเจ็บป่วย
I learned from the preaching in the YouTube that it's not God's will for His people to be sick.
ขอให้เรามีความเชื่อ
And if we have faith,
มีความไว้วางใจพระองค์
We trust God.
ว่าพระองค์ได้ทำให้กับเราเรียบร้อยแล้ว
That Jesus has paid the price and by His stripes we were healed already.
ด้วยการถูกเฆี่ยนตี
Because he was beaten at the whipping post, that stripes healed our physical body.
การหลั่งพระโลหิต
He shed his blood for us.
และการที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเรา
And he died on the cross to pay the penalty of sin, curses, and bondage for us.
เชื่ออย่างสุดใจว่าพระองค์อยู่กับเรา
I start to believe that God, with all my heart, that God is with me.
เพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ
่ and believe that he is the almighty god
เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ
่ he is the great and good doctor
เป็นแพทย์ผู้รักษา
he is my healer
พระองค์เป็นผู้จัดเตรียม
he is the provider
และพระองค์ไม่เคยมาสายเกินไปสำหรับชีวิตของพวกเรา
and he has never been too late for our life
หลังจากนั้นแล้วการรักษาก็เป็นไปอย่างดี
All the treatments went well. There was no complication at all.
ได้รับการเข้าไปตรวจสแกนอีกทีนึง
The doctor ordered another scan to check my condition.
ได้ตรวจเลือดค่าของมะเร็งในเม็ดเลือด
And check my blood to see the value of the one thing in the blood that proved that the cancer is still there or not.
ก็ได้รับการผ่าตัดครั้งที่สอง
and then the doctor went into my abdomen again surgically and fixed something for me
ซึ่งคุณหมอคนนี้เนี่ยให้ความรู้สึกว่าเราจะไม่รอด
and the doctor gave me the impression that I would not survive I would die
เพราะว่าการผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยอาจจะเจอที่มันลุกลามอยู่ในลำไส้เรียบร้อยแล้ว
He kind of say if I when I explore your abdomen this time I may see a lot of cancer in your abdomen spread all over the place
วันนั้นยังจำได้นะคะมองหน้าคุณหมอแล้วก็บอกว่าฉันไม่เป็นอะไร
And by faith I look at his eyes and I say I will be fine
เพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ
่ Because I have God big God in me
หลังจากนั้นแล้วก็ได้รับการผ่าตัด
The surgery went well
โดยการที่ต้องมี ถุงถ่ายอยู่ข้างนอกนะคะ
They make we call colostomy put the big the colon outside so that the drain will come out not inside
จุดประสงค์ก็คือไม่อยากให้อาหารไปหล่อเลี้ยงตรงนั้น
So the doctor does not want the food to go through the area of cancer in the colorectal area
แล้วก็ไม่อยากให้สิ่งที่หมอได้ตัดออกไปเนี่ยติดไม่สนิท
And they don't want any failure of healing because of the dirtiness of the things the food go through the area of surgery
ลืมบอกไปว่าหลังจากนั้นแล้วก็ต้องกลับไปคีโมถึง6ครั้ง
And after that the doctor ordered 6 more courses of chemotherapy
แต่ไม่ใช่หมายความว่าเรายังมีมะเร็งอยู่นะคะแต่เขาต้อง clean up อีกทีนึง
They say that we need to do one more course which is 6 time of chemotherapy to clean up the cancer
เพื่อที่จะไม่ให้มันกลับมาเป็นใหม
่ so that it will not come back again
และสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนก็คือเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ
่ I want to encourage all of you the God my God is the Almighty God He is the El Shaddai
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา
Anything can be possible with God
ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ
่ Nothing too hard for God
วันนี้ที่มาพูดหรือแชร์ประสบการณ์หรือความเจ็บป่วยกับพี่น้อง
Today I share about the sickness that I've encountered a year ago
เพื่ออยากจะสรรเสริญพระองค์
You know to praise God
ถวายพระเกียรติแก่พระองค
์ I want to give glory and honor to him
และให้พวกเรารู้ว่าพระองค์รักษาดิฉันพระองค์ก็จะรักษาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม
As God healed me supernaturally he can help you in anything
ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญหาด้านการเงินครอบครัวสุขภาพ
No matter what problem you face physical problem financial problem or family problem he can fix them for you
ขอให้ทุกคนเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา
I want to encourage you to believe in the almighty god
วางใจในพระองค์
Trust him
และคุณจะเห็นการอัศจรรย
์ And you will experience the miracle of god
อย่างที่ฉันได้เจอมา
As I haveencounter myself
สรรเสริญพระองค์ค่ะ
So what happened the doctor checked your abdomen they do the scan and what was the last word from the doctor
หลังจากผ่าตัดแล้วก็ได้สแกนแล้วก็ตรวจมาถึง3ครั้งแล้ว
I have three tests already in a series to check the condition of my
ทุกๆ3เดือน
Every 3 months they check the scan
แล้วก็ได้ทำการตรวจใหญ่อีก1ครั้งคือการทำ colonoscopy
And the last one that they check is the colonoscopy.
ถึงอันนี้คือการตรวจใหญ่ที่สุดหลังจากผ่าตัดแล้วแล้วก็หมอบอกว่ามาเจอกันอีก3ปีนะคะ
And after the last colonoscopy, the doctor say come back in 3 years, you're completely healed.
ขอบคุณค่ะ
Thank you. Praise God. You need to understand that.Even though she went to surgery and she went to chemotherapy, ต้องเข้าใจนะครับแม้ว่าเขาจะต้องไปผ่าตัดก็ดีหรือใช้การเคมีรักษานะครับ But you need to understand this, okay? I want to explain from the medical point of view. When the cancer spread, we call metastasis. It means that it already went into the system of the body, into the blood, into the lymph node, everything. There is no cure for metastatic cancer.Either by surgery or by chemotherapy. เมื่อมะเร็งมันกระจายไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปที่ตัวน้ำเลือดเม็ดน้ำเหลืองเม็ดน้ำเหลืองนะฮะต่อมน้ำเหลืองพูดผิดไปต่อมน้ำเหลืองแม้ว่าจะผ่าตัดหรือใช้คีโมเทอราปีก็จะไม่มีวันหายเพราะว่าเป็น stage 4แล้ว the fourth stage is no cure but she is still healthy she is still strong 2 years laterSo God, yes, the doctor did their part, but God did His part as well. เขายังแข็งแรงเขายังทำงานได้ร่างกายเป็นปกติเพราะว่าการเยียวยารักษาไม่ได้มาจากหมอเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นผู้รักษาเขา เราตบมือพระเจ้าดีไหมครับ Let's give hand to the Lord.